Tira, aste azkeneroko tertulierako telefonoz bestalde ditugu dagoeneko, beste binere Mikel Galan itzultzaia eta Gotzon Lizburu komunikazio teknikari eta gazte mugimenduko kidea. Gabon, Mikel?
Gabon.
Gabon, Gotzon.
Kaixo, Gabon.
Tira, Mediterraneoa hilerri handi bat da urteak daramatzate talde ezberdinek uhartarazpena egiten eta atzokoan berriro ere jaso genuen berria, 400 etorkin desagertu egin direla Italiara iritsi nahian zihoazen itsasontzia urperatu ostean. Tira, alderaketa bat egitearren berriki Barcelona eta Alemania lotu behar zituen hegazkina erori izenean, ez da egun luzez mundu osoko komunikabideen lehen lerroan izan ziren hildako 150 lagunak, euren familiak eta euren samina, ondoren badakigu kasu berezia izan zela edonola ere alako istripuek atentzio handia jasotzen dute eta ez dakit esan beharko den lehen eta bigarren mailako pertsona daudela munduan, ba gaur apenas sentzun baitugu ezta 400 lagun egin direla Italiara iritsi nahian. Gogoratuko dugu gainera gerra, jazarpena edota pobrezia atzean utzi nahian abiatzen dutela etorkinek Europara iristeko bidea. Tira, nola ikusten duzue errealitate hau? Mikel.
Bueno, ba, batzuk esan bezala, hau tragedia bada, ez? Ba, ere, hegazkina erori izanean, obota zutenean gertu izan bezala, baina hemen, ba, biktimak, europarrak edo amerikarrak, edo, bueno, lehen munduko balima dira, ba, modu baten ematen da komunikabideetan, eta ba, herrialde pobretako balima dira, ba, beste modu baten, ez? Eta, bueno, ba, tragedia hau gertu da, eta olakoak gertatzen jarraituko dute. Espainiara ere, pues, azken urteetan, zehatu dira iristen, ez, afrikarrak eta hirugarren munduko pertsonak ba, etorkizun eta bizitza hobeago baten bila. Eta hemen mendikan eman diegun erantzuna izan da beti, ba, mugak iztea, ez, Europa ba, burbuja isolatu bat bezala ikusten dugu, ba, dugu gure bizimodua, bizimodu ona, bizitza maila altua, eta haiek azken finean ba, horren bila datoz, ez da? Hemen Euskal Herrian ere badago kanpotarren kontrako ba diskurtso bat edo xenofobia moduko bat, ez? Eta ba konturatu behar gara hemen arazoa globala dela. Arazoa ez dela ba pobreak datoztela edo kanpotarrak datoztela gure herrira, ba beraien hizkuntzetik egiten, beraien ohituraroekin eta gu izorratzeko asmoz. Jende hori mugitzen balima da hobeto bizortelako edo beren herrietan oso gaizki bizi direlako. Azken fina nien intzake mendikan joango joateagatikan edo bezakit, joan ingo naiz Moskura bizitzera nahi dudalako, ez, jendea beti arrazoi badaka bere herria usteko eta beste nun baiten etorkizuna bilatzeko, eta naiz eta arrazoi horiek ba anitzak izan, nik uste orokorrean arrazoi ekonomikoak edo humanitario direla, ez, edo oso behartxua dira edo hori gerratetik edo olako gauztatik ies irabiltz, ez. Honei biatu hartzen konponbidea ez da orain hemen planteatzen dena, dala mugak iztea eta kanpotarrak kriminalizatzea, baizik eta Afrika eta beste hirugarren munduko herrialdeak ekonomikoki suspertzea eta hango bizi modua hobetzen saiatzea, hango jendeak bere herrian bertan gauzatu alditzen bere bizi moduak.
Otzon.
Bai, nuke askoz gehiago gehiago, Mikelak esan duen bezala, hau tragedia bada, eta naiz eta oso panfleteroa, oso propaganda zera politiko merkea eman dezaken arren, konsiente izan behar garena da, hori, Mikelak esan duen bezala, behar ekonomiko batzuk edo bizi-espektatiba batzuk dituztela etortzen direla, edo alde egiten dutela euren erritik, inkluso esango nuke errefuxatuak ere badirela, nola baite esatearen, eta errefuxatu hitzaren nola baita malgotasuna aprobetxatu zedo, eta hori xe, azken maten, beraiek bereien etxietatik alde egitera behartzen dituguna guge garela, hau da, eta panfletaria ematen du ez, horregatik nioen, baina gure bizimodua bera mantendu alizateko esplotatu behar ditugu beraiek eta beraien herrialdeak eta beraien ingurua, ez? Eta horrek behartzen ditu, beraz. Oso irtenbide traketxa eta makurra da guk esplotatzen ditugunean eurak ona bizimodu beharen bila datozenean mugak iztea. Eta kasu honetan gainera okerrez banago Libiatik ateratako ontzia zen eta gogoratu behar da, nahiz eta Libia aspaldi honetan ahaztu xamar daukagun, ba, bueno, bertako egoera ere oso kaskarra dela. Momentu honetan, han ez da estaturik ere existitzen eta gerra batean bizi dira eta gerra hori gainera bai matxinadak bertan sortu ziren eta bar, baina gogan izan behar da ze esku hartze egon ziren estatu batuen eta Frantziaren aldetik besteak beste eta orain ez ikusiarena egiten ari dira, ez? Beraz hor soluzioak eskaintzen ez diren bitartean, behin eta berriz abiatuko dira ontziak bidaia horretan eta zulo horretan ba ehunka lagunek euren bizitza arriskuan jartzen jarraituko dute.
Hortxe, Mendebaldearen erantzunkizuna aipatu duzu Gotzon, Afrikak bizi duen egoeran. Tira denek ez, baina batzuk bai, badira Europara iristea lortzen duten etorkinak, ondoren egoera zinez zaila aurkitzen dute gainera askok eta askok, eta nolako harrera izaten dute Europan, instituzioen naiz gizartearen aldetik. Gurean ez da, etorkinen aurkako mezuak zabaldu ditu azken hilabeteetan Alderdi Popularrak, bereziki Gasteizko alkate Javier Maroto. Erantzun gisa, gora Gasteiz ekimena ere sortu zen, aniztasuna aldarrikatzeko. Tira, nola bizi izan duzue Marotoren eskutik sortu den eztabaida guztia, eta nola ikusten duzue alaber euskal gizartea, ba jarrera arrazistei dagokienez? Hasi zu Gotzon.
No, Marotorena propaganda hutsa izan da, ez? Nik uste ez dagoela beste hitzik. Ba, bueno, nolabait populismo merke bat erabiliz, ba, bozka batzuk lortzeko asmotan, ez? Hala ere, kezkagarria da populismo hori erabili, eta nolabaiteko arrakasta bat baldin badauka, horrek argi usten duelako, Euskal Herriko jendartean, ba, bueno, jarrera arrazista eta xenofoba neko, barneratuta dauzkagula gure baitan, ez? Eta hori aurre egitea oso zaila. Nik, bueno, esango nuke inguru batzuetan, ba, askoz txikiagoa dela hori, eta inkluso, bueno, etorkinak eta daudenean, ba, saiatzen garela gerturatzen eta bar, herrietan askotan egoten dira, alako lehenengo harrera talde batzuk eta bar, baina hor, mugak austea oso zaila izaten da, eta asko kostatzen zaigu, benetan, muga horiek austea, askotan aurre iritzi asko dauzkagulako ere, aurreko baten goatzen naiz lagun batekin hitz egiten eta bueno, bera kontatzen zuen bere herriko hitzaldi batera joan zela, ba, feminismo islamikoari buruzko hitzaldi batera, bertako emakume marrokiar batzuk eta parte hartu zutela, eta orduan konturatu zela zer nolako aurre iritzi teia eta zer nolako austura dagoen herrian bertan, naiz eta bertan bizi diren, izugarrizko jakintasuna daukagulako beraien kulturaren inguruan eta erabat aurre iritzi eraikiak dauzkagulako eta horrek oztopatzen digulako, ba bueno, benetan beraien realitatea ezagutzea eta bar. Orduan, bueno, hori, etorkinak bai, jasotzen ditugu, hemen bizi dira, baina askotan muga ikaragarria dauzkagu bereekin egoteko. Eta, bueno, horrelan izugarria dago, eta hor bitartekoak jarri behar dira etengabe, ba, mugo horiek hausteko, eta elkarrezagutza hori sustatzeko.
Mikel?
Bai, ba, gutzonek esan dago arekin ados nago. Bueno, pixkat tono positiboa erabiltzaren edo, ba, esango nuke gora Gasteiz plataforma sortu izan aberare badala, ba, notizion bat, ez da, ikusten dela Marotoren ba kanpaina populista honek izan duela erantzun bat, ez, erretorren partitikan, baina bai, gozien esan bezala, Marotoko hori martxan jarri badu, badak izatek egin duen, jende, persona hori badakate, bazkate asesoreak, eta badak itezin Maroten botuak lortzeko, orain Alderdi Popularra, ba, gainbera doala inkezetan ez da inungo sekretua, eta Maroto ari da nola bai saiatzen, ba, bere marka propio bat eraikitzen, eta hortako aukeratu du, ba, behar bada Alderdi Popularrak akan gauzarik txarrena, ez? Kanpotarrekiko ezin ikusi hori eta bueno, kanpotarrekiko eta baita pobrekiko dauden aurra iritzi hauek pixka testotatzea. Hala ere, konto neuke behar dugu, diskurtso hori nahiko hegemonikoa dela baita guren, ere askotan barek egu tendentzia bat pentsatzeko, ba, hori Espainiako gauza da, ez, ma, Madrilen beltzen kontra daude, baina gu ez, gu oso modernoa gera, gu oso ezkertierra gera, eta guri gu ez gara rasistak, eta gero badaude ikutu rasista asko, eta pixka begira jarrizkio, ba, ziur nago gehienok gure inguruan ere ikusi ditugula, ez da, ba, horiek egitua dira, eta horiek beltza dira, eta horiek holako gauzak nik uste gertatzen direla, eta ba, garrantzitsuena da, ba, egunerokotasunean gauza horiei kontra egitea, ez da, bazutan zei izaten da, guk ere, nik ere bazkat aurreritzu batzuk, eta baina horietaz kontzientezean ean,
orduan hasi zaitezke zeo zer egiten eta horren kontra benetan lanan hasten. Eta gauzaiek ez dira geratu behar beste hainbat alderdik botatzen dituzten zeatan lehen marrezietan edo noizbeinkako zea baten ba aurrekoan adibidez Alderdi Popularreko Esperantza Agirrek ere ateasun kartel bat Andre Beltz bateri bezarkada bat emanez. Baizik eta eguneroko lanean, ba, gaur egun dauden aurre iritzi guzti horiek desera ikitzeko.
Bai, dudarik gabe benetan sakoneko auzia da arrazismoarena. Tira, aurrera jarraituz, aktualitateari erreparatuz, abortuaren legaren erreforma onartu zuen atzo Espainiako Kongresuak, senatura igorriko dute orain, ondoren kongresura itzuliko da, eta tira, ziurtzat jo daiteke ez da, ba, aurrera aterako dela Alderdi Popularrak duen gehiengoari esker. Hasieran hori bai zuen asmoan atzera egin, eta azkenan aldaketa bat bultzatu du Alderdi Popularrak, zehazki adin txikiko emakumeek gurasoen baimena beharko dute derrigorrez aurdunaldia eteteko. Tira, nola baloratzen duzue gobernu espainiarraren jarrera abortuaren legearen erreformak izan duen ibilbide guztia?
Bestakit, azkon, nik atzo entzutenien askori inkoherentzia hutsa dela, ez? Hora, PP bera inkoherentzia bat dela, eta bueno, horre abortuaren legearekin aurrera eta atzera izan zirenetik izan duen ibilbidea ikusita, ministro baten dimisio bat adena ekarri diola, eta bar, orain berriro gaia ateratzea, ba, bueno, inkoherentzia bat dela, ez? Nik ezak eta inbeste inkoherentzia bat den, edo bueno, igual konspirandoiko izatea da, baina igual aurrez pentsatua zegoen kontu bat zen, ez? Ezakit, azera pausoa da, desde luego, eta, bueno, diote, pentsatutako kontu izango zela, behar bada, hor, bueno, badirilako, bueno, Josh Lakoffek adibidez, osoto esplikatzen du, estrategia askoren abia puntua hori izan doidela, ez? Hau da, nahi zenuken erreforma osoa bat batean egin baino, askotan garrantzitsua izaten dela, lehen puntu bat jartzea, ba, 16-17 urteko abortua debekatzearena bezala, eta hori onartzea, hortik aurrera bide osoari ekin alizateko pixkanaka, ez? Bueno, han ikusiko dugu, hau, hemen amaitzen den, edo asmo luzeago batzuen hasiera besterik ez ote den.
Nik uste gai honetan PP da bilela pixkat nora ezean, ez? Azken finean nahiak gehiago gozoa dakate, beraz, nahi izan ez gero, nahi duten erreformak indezakete. Eta ez dute egin, eta zeak egu zerratik kan. Nik uste alde batetik kan, hauek kampaina egiterakoan, aurreko hauteskundeetan 2011an, ba haien sektore, ba, kontserbadoreena edo eskuindarrena posiko egiteko, ba, bota zuten proposizio hau, baina gero ikusi dute ba izan duela gizartean erantzun bat eta kostu politiko handia eragingo liekela horrekin aurrera jarraitzek eta horregatik anorain atzera egin dutela. Eta nik esan duzu gotzon agian konspiranoikoria dela eta bai nik uste konspiranoikoria dela pentsatzea hau guztia zeatik hola planteatu bat zegoela. Zin finean alderdiaren talde parlamentarioan berean austura batera egin duelako ez dakit bost edo sei parlamentarik abstentziora jo zuten eta baten batek ere aurreko botoa eman zuen. Beraz, orain PP-ren barruan ba oso eskubiko direnak ez daude pozik alderdiak atzera egin duelako. Eta berriz ere, ba, nota positiboa bilatzearen gai honetan, ba, hori berrestea, jendearen mobilizazioak, manifestazioek eta inkestek emantzen kontrako iritzi horrek eragin duela PP-ren atzera pausua hau ez, nahiz eta alderri batek gehiengo oso euki, ba, ezin izan duela, prinsipioz nahi zuen egin, ba, ikusi duelako, ba, berarentzako ondori txarrak ekarriko zizkiola.
Tira, dudari gabe donola ere, ikusi beharko da noski sektore eskuindarrenek ez da bazein pausu ematen dituzten. Eta atzokoan, egun bakarrean bi euskal herritar Espainiara estraditatzea onartu zuten, Britainia handiko justiziak batetik eta Frantziakoak bestetik. Antion Troitiñoren kasuan lehenik eta Xabin Mendizabalen kasuan bigarrenik. Erabaki judizial hauen inguruko iritzia eskatuko dizuet, eta alaber, ba, soraluzetarra dugu Xabin, zu bezala gotzon, beraz, eskatuko izut kontatzeko apur bat nola ari zareten bizitzen herrian Xabinen egoera guztia.
Bueno, ba triste, ez? Alakotan gertatzen da bezala. Gainera herrian bueno, mintzate gure inguruan eta bada alako sentsazio bat, dena montaje ikaragarri bat izaten ari denarena, ez? Eta beldurra daukagu gainera orain bueno, bere garaian bere aurkako sententzia izan zuen, ies egitea erabaki zuen, eta orain ez ote duen guzti hori ez ote dioten ordain aratziko, eta nola baiteko mendeku bat jarriko, ez? Bueno, berez hori sententzia bat sententzia baten gatik alde egin zuen, berak bizimodu normala egin duan, atxilotu baino lehenago berarekin egon izan gara Ipar Euskal Herrian eta normal, bizimodu normala egiten ari zen bertan eta bar, eta orain ba, bueno, hoize ikusiko dugu ze ondorio izango dituen. Euroa ginduetan jada sartu dizkiote bueno, zera arrazoi ezberdinak, Espainiara estraditateko, eta horien artean badaude gainera nolabait bestelako ekintza batzuek leporatu nahia ere berari. Orduan, bueno, ba nahiko haserre eta minez bizitzen ari da kontu guzti hau. Ba bueno, azken baten prentxan eta Kriston Montaia egin dutelako, ez dakit nor balitz bezala azalduz eta dena gezurra izan denean. Orduan, bueno, orain atzo Euroa gindua onartu zen eta une batetik bestera ba Espainiaratuko dute. Berak ele egitea jartzeko asmoa du, baina bueno, hala ere antza horrek ez du eragin handirik izango eta bueno, ia segurua da Espainiaratuko dutela. Beraz, bueno, orain espetxe urte batzuk bete beharko ditu, berez ba 4 urte terriko zigorra zuen lehen, baina esan bezala, kontu gehiago sartzen baldin badizkiote, ba asko lotzen bat luzatu daiteken kontua.
Ikusi egin behar beraz, eta hortxe Mikel Eztaba esan bezala bi estraizio onartuak, Britainia Handiak bata eta Frantziak bestea.
Bai. Bueno, baina hemen kontu nahi du behar da, atzean dagoen indarra Espainia dela, eta ni gai honekin nahiko eskorra naiz, agian besteetan ez bezala. Azken finean, esan dezakegu berriz, ba, betiko diskurtsoa ez Espainiak mendekoa nahi duela, eta ez justizia, presoen aurkari dela denbora guztian, eta enurre baten egia da, baina hemen, benetan, fondoan dagoen arazoa, da Espainiak ez dakila Euskal Herrian sortu den egoera berriari nola erantzun. Espainiko, ez bakarrik PP, Espainiko alderdi nagusiak, Espainiako boktere faktikoak asko zerosoago zeuden aurreko egoeraren, ez? Ba, etaren indarkeriarekin, horrek ematen baitzien aitzaki bat ezer ez egiteko eta gauza beti berdin mantentzeko. Eta orain, ba, indarkeri gabe, etxairi gabe, etxai baten bila dabiltza, bere urtetan zehar elikatu duten biktimen lobia edo ba, hor dakate, eta jentzako edozein mugimentu, edozein aurrera pauso, edozein konponbide gauza txarra da eta mediatikoki badute indarra Espainian. Eta beraz, ba, ezer gutxi egin genezake, azken finean, hemen bai dagoela austura handi bat Euskal Herrian gauza nola ikusten dugun eta Espainiko iritzi publikoa gauza nola ikusten duen. Ez Espainian ematen du nahiko pozi daudela olako gauzekin eta etaren edo Euskal nazionalismoaren kontra ba, jardutea gauza ba, positiboa da, edo jendeako nola ikusten dugu da, eta hemen Euskal Herrian ba, inkluso pesoeko eta alderdi popularreko jendeak ikusi du hau ez dala bidea eta jende asko dago la kartzelan ba ezer egin gabe, zorrakagu errenderiko PP-ko konzejala, erzo jorrek egin zituen aterazan programa baten telebizioan biktima batzuekin eta presoen familiar batzuekin eta kristuan montatu zioten hau betekoak eta baleno esaneten lobby horrek. Eta beraz, ez dakit zer egin dezakegun, baina argi dago Euskal Herrian eta Espainian gauza oso modu diferentan ikusten dela, eta zoritxarrez, oraingoz Espainian honek baduela bantaila politikoa, ezta? Euskaldunen kontra indarrez jardutea badala gero hauteskundeetan eta botoak eman ditzaken zozera. Hori ikusi dugu, azken hogeitan urteetan boterean egon diren bi alderdi nagusiek ba, oso antzeko politika izan baitute gai honen inguruan, eta beraz ez dakit hemen konponbidean undik egongo dan, edo eta bereziki guk hemen dikan, oso erratikan zer egin dezakegun. Kejatu gaitezke, eta manifestazio asko egin, eta erakutsi munduari ba, egoera hau ez dela bidezkoa, baina Espainian bertan aldaketa bat eragitea oso gauza zaila izango dela usteet, edo bildurri dakat.
Tira, ba, hortxe, egoera politikoaren inguruko iritzia, hausnarketa. Amaitzeko, eriotza bat aipatu nahiko nuke, Eduardo Galeano idazle uruguaitarra hilbetzitzegun eren egun, mundu osoan, munduko txoko askotan, samindu da jende asko, bere eriotzarekin. Ez dakite zerbait aipatu nahiko zenuketen Eduardo Galeanoz?
Bueno, ni neuen naiz, hola literaturan adituan, naiz eta irakurle ba naizen eta irakurzale ere bai. Galeanoren libururen bat irakurri izan dut, gomendatzen du, gainera irakurtzen, nik irakurri bana, gainera euskaraz irakurri dut, Xabier Alegria presoak itzuli zuen, ispiluak izeneko zera, liburua, eta bueno, bertan oso pasarte motzetan, ba, bueno, pixkate munduaren edo gizateriaren historiari errepaso eder bat ematen dio. Ni benetan asko unkitu ninduen liburua izan zen, eta bueno, hor pasarte horietako asko dauzkat markatuta, ez? Noizbait zerbaitetan erabiliko ditudalakoan edo balioko didatelakoan, ez? Nik uste, bueno, beste gabe, idazle handi bat joan dela, asko aipatu da, bueno, injustizien eta salatzai handi bat, eta oso zentzu komuna handiarekin hitz egiten zuena, eta bueno, nik uste idazle handi bat joan dela, eta bueno, halako kronikari gutxi ditugula.
Eta gonbidapena beraz hortxe, gotzon egin duzun gonbidapena, Eduardo Galeano irakurri ez duenak, ba, animatu eta hartu liburu bat asko ditu eta. Tira, bikote, ba, gaurko amai gainean genituen gaiak hauexek ziren, Mikel Galeano eta gotzon Elizburu, eskertzen dizuet beste behin ere hemen Infozazpi irratian izateagatik, eta hori xelau asteren bueltan edo elkartuko gara berriro.
Oso, no, mi esker.
Ondo izan, aio.